Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Asa.
Olen aina ollut mieltynyt ja kiehtoutunut tietopankeista, kavereista, jotka ovat täynnä ajatuksia ja tilastoja ja lukemia ja runon pätkiä vuosisatojen takaa. Mulla on yksi kaveri Turusta, joka on ajautunut syvälle yliopistomaailmoihin ja tiedon ala jaostoihin. Hän on opiskellut yliopistolla 10 vuotta ja mistä tahansa asiasta sä alat keskustelemaan hänen kanssaan, niin tulee sellainen olo, että hän sivistää sinua jokaisella tapaamisella. Pääasiassa hän on erikoistunut filosofiaan ja antiikin Kreikan filosofioihin. Mutta noin 5 vuotta sitten samainen kaveri laittoi mulle linkin sähköpostin välityksellä Harvardin yliopiston luentoihin, sähköisiin luentoihin, missä erittäin hyvin muutamalla eri kameralla oli kuvattu ymmärtääkseni ihan niin kuin viimeisimpiä luentoja näistä Amerikan huippuyliopistoista. Ja se teki vaikutuksen. Siellä oli aiheita, mitkä ei koskenut meikäläisen elämää ja mun kaveripiirin elämään sillä lailla, että ne olisi noussut meidän paikallisessa keskustelupöydälle. Siellä oli aiheita, mitä ei ollut edes miettinyt, että miten joku voi pitää niistä 36 tunnin luentosarjan puhumalla taulun edessä. Ja sitä kautta ajauduinkin omien kiinnostusteni kirjallisuuden ja runouden lisäksi opiskelemaan muun muassa uutta ja vanhaa testamenttia. Ja tämä kaveri, joka mä aloin ekana seuraamaan uuden testamentin kursseja, niin kaveri, joka niitä luentoja piti, oli raudan kova ammattilainen ja esiintyjä. Varmasti 10 vuosia opettanut kyseistä aihetta ja vaikutti siltä, että läppä lensi enemmänkin amerikkalaisella veijarilla niin kuin stand-up-koomikolla kuin opettajalla, että se oli miellyttävää ja polvet hakkasi yhteen kuunnellessa ja sulatellessa tätä uutta tietoa, mitä vanhana ET-opiskelijana en ollut ikinä päässyt suodattamaan. Opettaminen sen sijaan on varmaan alkanut vuonna 1 ja 2 jo kauan sitten nasarettilaisten rannoilla ja Kreikassa muinoin jo oli näitä amfiteattereita, missä viisaat miehet hiuksitta lähtivät pitämään monologeja ja haastamaan ajatusta. Niitä on luonnollisesti uusia opinahjoja puhjennut meidän elämään sitä mukaan, mitä on tullut uusia ihmiselämän kiinnostuksen aloja ja ammattien aloja. Mutta varmasti ensin niin kuin luonnontieteistä ja tähtitieteistä on maija-intiaanit ja egyptiläisetkin jo koittanut kirjoittaa jotain ylös ja jakaa tietoa kanssa eläjilleen. Oli se sitten egyptiläinen biologi tai juutalainen pappi, niin aina on tosiaan ollut ihmisiä, jotka ovat antaneet oppimisen iloa puhumalla, näyttämällä esimerkkiä ja motivoimalla mielikuvitusta. Oppi kuitenkaan ei ole ollut aina kaikkien saatavilla, niin kuin tänä päivänä, vaan varhaisessa vaiheessa se ymmärtääkseni oli pitkälti kirkon käsissä ja latinan kieli teki oppineista oman veljeskunnan, jonka niin kuin mukaan pääseminen ei ollut kyllä yhtään itsestään selvää. Asuit sitten kaupungissa tai maaseudulla. Suomen ensimmäinen koulu oli Turun katedraali koulu, eli Turun tuomiokirkkokoulu, joka historian kirjoitusten mukaan on munkkien perustama jo noin 1200-luvulla. Kyseisessä koulussa oli muuan Mikael Agrigolakin opettajana, rehtorina joskus 1500-luvulla. samainen kaveri on kirjoittanut ABC-kirjan, eli meidän ensimmäisen aapisen, mikä kyllä myöskin pääasiassa kurkotti taivaisiin ja kumarsi Herraa. Alussa oli lueteltuna aapiset ja sitten muutama tavausharjoitus ja loppu olikin sitä taivasharjoitusta. Kuitenkin uskonpuhdistaja ainakin tunnettu Agricola jollain tavalla on tämän yliopiston liikkeenä lähteneen sivistyneen kansanosan joukkoa, jotka on sitten lähtenyt kirjoja tekemään. Kirjojen tekeminen jollain tavalla on luonnollinen porras opettamisen suhteessa. Ja olen tässä tullut siihen pisteeseen, että jos minun pitäisi omaan ihanne utopiaani valita ammatteja, niin olen päättänyt nostaa tämän opettajan pestin ruusuilla täytetylle pölkylle. Ja muistan, kun äiti minulle nuorena jo sanoi, että Matti, ala ihmeessä opettajaksi, että se on hyvä ammatti, on pitkät kesälomat. Ja pitkät kesälomathan kuulostavat kaikkien korvaan hyvältä, mutta mitä nyt tässä olen tutkinut opettajien ammattikuntaa, niin työaika ei taida olla 8-4 tai 9-5, vaan jatkuu usein ilta hämärään ja alkaa jo ennen kuin koulun pihalla kello soi ensimmäisen kerran. Lisäksi jotkut sankareista ovat sen verran matalapalkkaisessa hommassa, että joutuu kesäsinkin tekemään muita töitä. Oppilailla sen sijaan on vain velvollisuus ja kyky kuunnella, kunnioittaa muita läsnäolijoita luokassa ja osallistua sitä kautta. Opettajalla sen sijaan näitä vastuutehtäviä riittää. Opettaja ei aina ole vain opettaja, vaan välillä pitää olla puolipsykologi, sairaanhoitaja, lastentarhan opettaja. Ja lähes puolet päivästä lapselle vanhempi, koska muita vanhempia ei luokassa ole. Tänään me saamme ohjelmaamme vieraaksi pistokokeeseen opettajan Espoosta Pohjois-Tapiolan lukiosta. Tarkoituksena on ottaa selville, löytyykö hänelle töitä meidän paratiisista.
Yle Puheessa. Asa.
Te kuuntelette Ammatit Utopiassa -ohjelmaa ja me olemme saaneet vieraaksi Matti Iivanaisen. Tervetuloa, Matti.
Ja kiitoksia, kiitoksia, Kaimani.
Sinä toimit Espoossa Tapiolan lukiossa opona ja
Pohjois-Tapiolan
lukiossa opona. Olet aiemmin työskennellyt myös historian opettajana. Miten sä, Matti, ajaudut opettajaksi?
No, tämä on aika monimuotoinen ja monivaiheinen polku ollut, että itse asiassa nyt kun erityisesti opintoihina toimii, niin voin itsekin käyttää niin omaa uraa esimerkkinä siitä, että ammatinvalinta ei ole missään nimessä helppoa. Ja musta periaatteessa piti tulla ensin diplomi-insinööri, kuten tavallaan osittain suvun perinteet velvoittaa insinööritieteisiin, mutta sitten jollakin tavalla toi historia alkoi kiinnostamaan ja ajauduin opiskelemaan historiaa ja hakeuduin kyllä opettajakoulutukseen siinä ensimmäisenä vuonna, mutta minulla ei ollut kokemusta opettamisesta, koska onnistuin pääsemään sinne ensimmäisellä kerralla ja sitten niissä haastatteluissa sitten minut jätettiin ulkopuolelle nimenomaan tämän kokemuksen puutteen vuoksi. Mutta sitten myöhemmin ehkä noin 5-6 vuoden opintojen ja sitten työelämän 3-4 vuotta muissa töissä. Tavallaan siitä sitten uudelleen innostuin ja tavallaan myös niin kuin osittain ajauduin opettajan, ensiksi opettajan tehtävää ja sitten hankin siihen myös pätevyyden. Että se on usein hyvin tuommoinen monivaiheinen tuo ura, että en ole kyllä päivääkään katunut.
Oliko sulla, kai mulla ainakin ollut niin kuin ne ikimuistoiset opettajat koulussa. Mä en tiedä, onko ne aina niin sanotusti häröimmät vai niin kuin rohkeimmat vai mitä, mutta oliko sulla mitään opettajia, jota sä ihannoit tai jotka työnsi sua tähän? pesti.
Kyllä, nyt itse asiassa jälkikäteen, kun on alkanut miettimään, että minkä takia on tullut valittua, mitä tuli valittua, niin kyllä mulle pystyisin nostamaan tuolta Leppävirran yläasteelta, Kivelä yläasteelta, semmoisen historia- ja äidinkielen opettajan Aila Pääkkösen, joka oli erittäin eläväinen ja semmoinen niin kuin tunteisiin vetoava opettaja, että siellä yleensä tämmöiset taulusienet toimi lentokoneina taisteluissa ja hänellä oli hyvin eläväiset tunnit ja hän niin kuin tavallaan motivoi niin kuin jopa ehkä semmoisiakin opiskelijoita tai oppilaita, jotka ei välttämättä muuten olleet kiinnostuneita historiasta. Mulla nyt on ollut aina kyllä kiinnostus esimerkiksi suvun historiaa ja tällä tavalla, mutta mä tiesin, että siellä niin kuin jokainen seurasi niitä, mitä siellä taululla tapahtui ja innostui. Todella moni innostui niin kuin historiasta paljon enemmän kuin mitä periaatteessa olisi voinut kuvitella.
Kyllä. Historiassa, mä en tiedä onko se yleinen, mutta ainakin itsellä, että kaikki meistä tietää jotain paloja historiasta ja se on erittäin mielekästä, kun tulee semmoisia asioita tunneilla vastaan, mistä meillä on vähän niin kuin hajua aikaisemmin, mutta sitten tavallaan niin kuin se on vielä, opetetaan uudestaan, niin historian opiskelussa ainakin itselle on ollut paljon semmoista niin kuin eläytymistä, että tämä on mielekästä, tässä tulee niin kuin tämmöisiä hyviä paloja kerralla.
Kyllä, ja todennäköisesti se on sen historian opettamisen suola. Koska pystyy hyvin pitkälle erilaisilla tarinoilla ja toki niissä on kyllä omat riskinsäkin siihen väärinymmärtämiseen sitten, mutta nimenomaan, että se pystyy niin kuin elävöittämään sitä oppituntia erilaisilla tarinoilla ja että opiskelijat pystyy ja oppilaat pystyy siihen niin kuin myös eläytymään ja tavallaan kokemaan myös niitä samoja asioita.
Tuommoinen kamikatse hävittäjä lentäviä kuvaava märkä taulusieni on erittäin hyvä esimerkki, mutta onko sun mielestä tarvisiko opettajalla olla tietty piirre, luonteen piirre, mikä tekee opettajasta opettajan?
Kyllä, itse asiassa minun mielestä tämmöinen intohimo siihen omaa alaa kohtaan, joka sitten näkyy läpi, joka sitten välittyy niille oppilaille. Jos sä näytät siltä, että sua ei niinku ittees voi kiinnostaa vähempää, niin aika vaikea niistä lähtökohdista on lähteä sitten vaatimaan niitä oppilaita oppimaan se asia, mitä sinä pyrit heille sitten välittämään.
Kai se niinku kiinnostus ja into ja sitten se, että ei ole omaa mieltä päätetty ja lukittu mihinkään, vaan on myös siellä samaan aikaan oppimassa oppilaiden kanssa. Vähän niin kuin päkkiöillä ja innostuu ja vie ajatusta vielä pidemmälle. Mitä keskustelu siellä luokassa kukkii.
Kyllä, ja nimenomaan sitten oppilaita pystyy oppimaan. Heillä on hyvin monenlaisia harrastuksen kohteita itsellään, ja he monet opiskelleet ja lukeneet, nähneet paljon dokumentteja, mitä itse ei ole välttämättä sitten nähnyt, ja he pystyvät niin kuin jakamaan niitä kokemuksia siellä luokassa. Toki heille täytyy antaa tilaa siihen.
Haluaisin puhua hetken opettajakoulutuksesta tai tästä koulussa, mihin opettajaopiskelijat pääsevät. Mä oon kuullut, että sinne pääsee liikaa täyden kympin priimustyttöjä, jotka saavat lisäpisteitä kanteleen soitosta tai partiosta. Kun oma kokemus on, että koko ajan varsinkin suurissa kaupungeissa luokkakoot kasvavat ja nuoriso tulee vielä energisemmaksi, en tiedä onko sitten välitunti juomien syytä vai mitä, mutta on vaikea pitää sankareita paikoilla ja opettaa 30 youngsterille logaritmia sillä, että se menee yhdellä kertaa päähän. Onko sulla semmoista kokemusta tai aistimusta, että opettajakoulutukseen pääsisi vääränlaisia oppilaita?
No, täytyy sanoa se, että niin kuin suomalaisen opettajakoulutuksen vahvuus on nimenomaan siinä, että meillä itse asiassa opettajaksi halutaan, joka taas niin kuin esimerkiksi tuolla ehkä niin kuin jossain Yhdysvalloissa voidaan puhua kuitenkin tämmöisestä hieman matalapalkka-aloista, niin mä en usko, että opettajuus on yksi niitä täysin niin kuin ensimmäisiä ammatteja, mitä ruvetaan miettimään. Kyllä meillä on muitakin kuin kympin tyttöjä ja poikia opetusalalle pääsee. Niitä valintaperusteita tuonne luokanopettajakoulutukseen muutettiin muutama vuosi sitten, että toki siellä nyt on semmoinen artikkelikokoelma, että se täytyy sitten päntetä päähän ja sitten jos siitä pääsee eteenpäin, niin sitten tulee näitä erilaisia soveltuvuuskokeita, joissa sitten pystyy myös muut kuin ne kympin tytöt ja kympin pojat pojat niin kuin menestymään. Mutta. Ja sitten tietysti tuolla aineenopettajat sekä yläkouluissa että sitten lukioissa, niin me ollaan sitten jonkun tietyn oppiaineen kautta päästy opiskelemaan sitä alaa ensin ja sitten ollaan valikoiduttu sille niin kuin opettajaksi. Et kuten minäkin sitten en ensimmäisellä kerralla onnistunut sen nuoruuteni takia, kokemattomuuteni takia, mutta sitten myöhemmin. Että kyllä siellä niin kuin onneksi on myös toisenlaisia niin kuin roolimalleja.
Joo.
Toki se, että tuommoinen 30 jantterin opettaminen luokassa, niin kyllähän se vaatii todella, todella paljon, mutta onneksi meillä nyt on sekä opettajakoulutuksessa että sitten myös tuolla sitten koulumaailman kokemuksella, niin on meillä niin kuin aika hyvä tuntuma tullut, että kuinka se pystytään niin kuin pääpiirteissä ainakin hyvin hoitamaan.
Onko sulla työn kautta tullut semmoista kokemusta, että nimenomaan oot joutunut tekemään luokassa muitakin kuin opettajan töitä? Ollut roolimalli, ollut esikuva jollekin sankareille kautta, niin kuin, onko oppilaat tullut kyselemään apua ihan muissa kuin kouluasioissa?
Kyllä, itse asiassa silloin kun opetin historiaa ennen kuin toimin opinto-ohjaajana, niin hyvinkin usein niin kuin tavallaan tämä opettajuus sekoittui siihen tämmöiseen kestään niin kuin vanhempana olemiseen. Ja toki se oli niin kuin siinä mielessä ristiriitaista, tai se ei ristiriitaista, mutta se oli hieman haastavaa, koska sulla oli kuitenkin se opetettava aine ja sitä oli sitä massaa paljon. Mutta mä pyrin sitten, että välitunneilla keskusteltiin paljon aiheesta ja pyrin tekemään niistä oppitunneista muun muassa sellaisia, että niille olisi kivaa tulla, vaikkei välttämättä se asia ihan hirveästi kiinnostaisikaan. Et mulla on tuolta ensimmäisestä opiahjosta, missä mä opetin historiaa, niin mulla on itse asiassa vielä monia Facebook-kavereita, jotka osa on varmaan kysynyt minut ja mä oon kysynyt osa heitä kavereikseni, mutta he on sitten kommentoinut myöhemmin, että ei se nyt historia hirveästi kiinnostanut, mutta että olihan se ihan mukava käydä kuuntelemassa niitä juttuja. Ja ties sitten sen, että kyllä se tavallaan siinä mielessä vielä, tai siinä vaiheessa nuori ja kokematon opettaja, niin hän myös välittää.
Mm.
Kyllä mun mielestä se on tärkeää kysyä luokalta monesti, että hei, mitä teille kuuluu?
Mm. Ja se tekee mielekästä varmasti omastakin opettamisesta, kun on jonkunlainen ryhmähenki siinä muukin kuin pelkästään vastuu jakaa tietoa.
Kyllä, ehdottomasti. Et itse asiassa jokainen ryhmä, missä toimitaan, niin sehän niin kuin muotoutuu sen ensimmäisellä oppitunneella. Että oli se sitten oikeastaan aihe mikä tahansa.
No sitten ikävämpi puoli. Onko tullut niin kuin työuran aikana vastaan semmoisia toivottomia tapauksia, että ei ole mikään auttanut, ei ole omat kyvyt riittänyt, on pyydetty apua, ootko joutunut kenties puoltamaan jonkun oppilaan erottamista koulusta tai tullut tämmöisiä tapauksia vastaan?
No kyllä haastavia tapauksia on paljon, ei toivottomia tapauksia, ei mun mielestä, tai siis siinä vaiheessa kun opettajalta ja erityisesti opinto-ohjelta loppuu usko ja toivo, niin siinä vaiheessa me ollaan aika pitkällä tai aika syvällä suossa, mutta rankkoja sinällänsä, että jos niin kuin tunnistaa, että opiskelijalla ei esimerkiksi kielitaito riitä, esimerkiksi, tai erityisesti lukio-opinnot on hyvinkin niin kuin vaativia jo niin kuin täysin suomenkieliselle opiskelijalle, mutta sitten sellaiselle, jonka suomenkielen taito ei vielä ole tässä vaiheessa riittävä, ja tietää, että siellä ammatillisella puolella ei välttämättä ole hänellä mitään semmoista, mikä niin kuin kiinnostaisi. Ja sitten taas lukio-opinnot ei esimerkiksi suju, niin tavallaan se, että miettiä niitä muita vaihtoehtoja, mitkä olisi sen nuoren kannalta parempia. Väittäisin kuitenkin, että jokainen, joka meidän koulusta, onneksi ei ole tarvinnut erottaa yhtään, mutta on vaihtanut koulusta toiseen, mutta uskoisin, että kaikki ne kouluvaihdot on kuitenkin loppujen lopuksi ollut aika niin kuin onnistuneita.
Mm.
Et nyt sitten seurailee tässä keväällä erilaisista oppilaitoksista valmistuneiden nimiä ja huomaa niitä vanhoja omia opiskelijoita, jotka sitten vaihto koulusta toiseen ja on nyt saattanut saada sen
lakin päähän
tai diplomin kouraan tai sitten toisaalta, että ovat päässeet työuralle jonnekin. Mm. Ei se koulutus ole pelkästään se ainoa tie siihen onneen.
Kyllä, sitten mä sanoin aikaisemminkin tuosta, kun on 30 youngsteria jo tänä päivänä, mä oon itse miettinyt, että niin kuin voisiko sitä helpottaa jotenkin, voisiko olla kaksi opettajaa edessä keskustelemassa asioista ja silloin tavallaan ei kukaan joutuisi niin kuin omaa arvomaailmaa kautta visioakaan syöttää ja siinä olisi jotenkin semmoinen yhteisen vaikuttamisen tuntu, mutta enemmän mietin vielä, että miten onko sulla mitään kikkoja, miten saada joukon huomio? Itse kun mä pälpätän, niin mun tehtävä on humalaisten ihmisten huomio saada hetkeksi keskittymään ja että saada heidät kuuntelemaan ennen kuin mä pystyn antamaan mun tarinan, kertomaan mun ajatukset, niin onko sulla koulumaailmassa tullut semmoisia niksejä, mitä sä aina välillä muistutat ittees, että nyt pitää napsauttaa sormia ja katsoa aurinkoa päin ja yskästä tietyllä tavalla, vaan miten nuorten kanssa?
Ei, mun mielestä, jos pystyy itsensä laittamaan peliin, kertomaan vaikka jotain omia kokemuksia tai... No mulla oli sitten siellä ensimmäisessä oppilaitoksessa, missä opetin historiaa, niin mulla oli, monesti mä kerroin vitsin. Mä olin oppinut sen, että meillä oli omassa lukiossa oli muutama opettaja, jotka niinku kertoi vitsejä. Ja mä päätin, että jos mä joskus opettajaksi menen, niin en missään nimessä ala ainakaan vitsejä kertomaan. No siellähän mä löysin sitten vitsin kertojana itseni. Ja sitten mulla oli semmoinen yksi opiskelija, jolla oli 4 historia- ja yhteiskuntaopin kurssia samassa jaksossa. Ja sitten mä sitten pahoittelin jo hänelle, että anteeksi, että sä joudut pahimmillaan kuuntelemaan 3 kertaa saman päivän aikana sen saman vitsin. Ja hän sanoi, että ei mitään, että hän on tottunut jo, että... Mutta sitten se, että sä pystyt pistämään itsesi jollain tavalla niin kuin peliin. Jotain semmoista, että ei suoraan voi lähteä niin kuin johonkin aiheeseen. Niin kuin, toki opinto-ohjaus on siinä mielessä aika kiitollinen, että aika harva on niin kuin, täysin motivoitumaton semmoisista asioista, missä puhutaan hänen ammatinvalinnastaan tai erilaisista koulutusvalinnoista tai jostain muista asioista. Mutta siitä huolimatta kyllä siinä täytyy joku semmoinen pieni alkujuttu olla. Voi heittää jonkun, että hei mä kuulin hyvän biisin tuota radiosta, että se jää mulle soimaan päähän, että hei katsotaan tuosta pätkä tuosta netistä, että mitä te pidätte tästä biisistä esimerkiksi.
Mä muistan, että meillä oli yksi yhteiskuntaopin opettaja, joka aina vitsaili meidän takarivissä istuneen hevarin sukkien hajusta. Ne ei oikeasti mun mielestä ne sukat haissu, mutta siinä oli aina niiden keskeinen joku juttu, millä se rikko jään sillä, että saako puhua, että Pette, et sä vieläkään vaihtanut sukkia. Joo. Se ei ollut sille opiskelijalle missään tavalla ahdistavaa, vaan se oli heidän joku yhteinen juttu. Ja mä myöhemmin alkanut miettimään, että oliko heillä joku veto joskus menossa, että kumpi vaihtaa vähemmän sukkia tai viikossa tai jotain muuta, mutta se oli piristävä hetki.
Ja se jäi myös sinulle mieleen.
Kyllä. Toivottavasti sieltä jäi muutkin yhteiskuntaopin mallit. Entisaikaan ja niin kuin maaseudulla varsinkin opettaja oli se kansakunnan kynttilä. Se, joka piiskasi kylän nuoria eteenpäin elämässä, ja jos kukaan muu ei osannut kaitsia vaikeita tapauksia, niin opettaja oli se, kenen puoleen käännyttiin. Onko yhteiskunnassamme vielä samanlainen arvostus opettajaa kohtaan?
Arvostus on varmaankin muuttunut, että me ei enää ehkä sitä samalla tavalla niin kuin haeta sen kovan kurin ja tämmöisen niin kuin, tämän tyyppisen niin kuin arvostuksen kautta, että katsokaa, siellä menee kansakouluopettaja Iivanainen kylänraitilla, vaan nimenomaan sitä ehkä haetaan, niin kuin, tai se tulee jotakin muuta kautta. Kyllä mä koen, että meillä on se samantyyppinen arvostus, että koen, että niin kuin, opettajan ammatti on yksi niitä professioita, professioammatteja, niin kuin lääkärin ja papin ja lakimiehen ohella muun muassa, jolla on niinku oma tämmöinen niinku ehkä korkeaseen akateemisen koulutustasoon ja yhteiskunnallisesti tärkeäseen tai merkittävään asemaan liittyvänä.
Kyllä. Mä itse koen myöskin, että vaikka se palkka ei aina antaisi ymmärtää sitä arvostuksen määrää, niin se virka on jollain tavalla semmoinen niinku sineetti siitä myöskin.
Kyllä.
Että se voi olla tänä päivänä aikamoinen valttikin, että on virka.
Kyllä, ja varmaan yksi niitä syitä, minkä takia minä nimenomaan sitten lopulta olen siis aiemmin toiminut toimitusalalla sanomalehtien palveluksessa, niin ehkä se oli se yksi merkittävimmistä syistä kuitenkin, että minkä takia mä opetusalalle hain, että tavallaan se turva. Yleensä opettajathan ei ole mitään kovia riskiottajia. Hyvin harva meistä on yrittäjiä. Ja toinen mikä tietysti oli se, että kun mä tiesin, että niin kuin joka puolella, missä tahansa sä olet, niin ainakin mun oletuksen mukaan tarvitaan opettajia. Mutta sitten mitä siihen matalapalkkaisuuteen tulee, niin kyllä mä koen kuitenkin, että Suomessa opettajat, en tiedä miten siellä sinun utopian kunnallistaloudessa mahdollisesti menee, että totta kai ainahan nyt voisi pyytää enemmänkin palkkaa tai voisi vaatia enemmänkin palkkaa, mutta kyllä mä koen, että se opettajan palkkataso on kuitenkin kohtuullinen. Tai jos vertaa jonnekin tuonne no esimerkiksi Yhdysvaltoihin, niin siinä vertailussa niin suomalainen opettaja pärjää ihan hyvin.
Kyllä. Mun utopiassa varmasti olisi semmoinen vanha maalaisopettajan arvostus ja monta omenaa pöydällä. Niin kuin sanottiin, että 1800-luvulla oli tämä tapa, mikä meille on elokuvista tuttu, että opettajille tuotiin omenoita, mikä toimii ymmärtääkseni Amerikan lisäksi Ruotsissa ja Tanskassa, niin se oli nimenomaan koulun menestyksen lisäksi opettajan vähäisen elannon takaamiseksi tuotu.
Joo, toki minun tapauksessa se olisi myös käynyt kuolemaksi. Olen allerginen omenoille.
Banaaneja jostain vaivalla.
Joo, 1800-luvulla.
Yle Puheessa. Asa.
Te kuuntelette Ammatit Utopiassa -ohjelmaa Yle Puheelta ja meillä on vieraana Pohjois-Tapiolan lukiosta Matti Iivanainen. Muutama vuosi takaperin oli paljon puhetta yläasteen opettaja työnsi, hinasi tai jollain voimakeinolla siirsi oppilaan ruokalasta pois ja tämä tapaus nousi mediaan ja sitä käsiteltiin laajasti. Muistatko Matti tapauksen?
Kyllä, muistan. Seurasinkin sitä aika tiiviisti siinä vaiheessa, kun se oli sitten, tilanne oli päällä.
Joo. Minkälaisia ajatuksia herätti?
Kyllähän se ristiriitaisia ajatuksia sinällänsä herättää, että siis voimakeinoihin ei pitäisi koskaan niin kuin turvautua. Me ollaan aikuisia siellä koulumaailmassa. Mutta taas toisaalta me ollaan vastuussa kaikkien nuorten turvallisuudesta siellä, että meillä ei ole tämmöisiä Amerikan mallin turvallisuushenkilöitä kouluissa. Meillä sinällänsä opettaja on se, joka joutuu tekemään sen riskiarvioinnin joka kerta. Ja käsittääkseni tässäkin tapauksessa saattaa olla kyse jonkun tyyppisestä provokaatiosta. Ja opettajillahan on oikeus poistaa häiritsevä opiskelija niin kuin tilanteesta pois, mutta totta kai ei voimakeinoa, mutta käsittääkseni tässäkin oli niin kuin jostain työntämisestä loppupelissä käsitys. Että kyllä mulla sympatiat oli siellä sen opettajan puolella, että jollakin tavalla hänhän oli kokenut sen, että siinä olisi voinut tämmöinen niin kuin laajempikin kahina syntyä, että siinä mielessä niin nähtävästi se sitten loppujen lopuksi päätyi ihan niin kuin oikeudenmukaisen lopputulemaan. Että.
Mä itse koen, että kaikki niin kuin, on sitten opiskelijan tai kenen tahansa tekemään häröilyä koulussa, niin se on kaikki jonkunasteista koulukiusaamista, joka häiritsee sitä niin kuin tavallista tasapainoa opiskelussa. Onko mahdollista niin kuin koulukurilla puuttua, vähentää koulukiusaamista?
Mielestäni ei. Mun mielestä tärkeämpi on nimenomaan se pyrkiä niin kuin puuttumaan hyvissä ajoin, seuraamaan tilannetta, luomaan sinne niin kuin opetusympäristöön semmoinen hyvin positiivinen yhdessä tekemisen henki, jossa niin kuin tavallaan se koulukiusaaja jäisi siihen vähemmistöön ja hän katsoisi, että hän ei niin kuin voita tällä mitään. Mutta se, että jos me ruvetaan niin kuin karttakepillä hutkimaan tai aletaan niin kuin uhkailemaan tai niin kuin kuria niin kuin sen takia, koulukiusaamisen ehkäisemisen takia niin kuin lisäämään, niin en mä näe sitä oikeana tienä. Et meidän nykykoululaitos on kuitenkin hyvin paljon tämmöinen, niin kuin, enemmän niin kuin pyritään siihen yhdessä tekemisen kulttuuriin ja tavallaan yhdessä oppimisen kulttuuriin myös, että kyllä sinne niin kuin tämmöinen muiden, esimerkiksi muut oppilaat, jotka niin kuin pyrkivät vaikka sitten olemaan niissä tilanteissa niin kuin, myös niin kuin opettajan tukena, niin tämmöiset asiat olisi paljon tärkeämpiä.
Mutta eikö voi myös samalla aikaa ajatella, että koulukuri ei välttämättä ole karttakeppejä, vaan se on sitä, että kävellään rivissä luokkaan ja ollaan silloin, kun kello soi paikan päällä.
Säännöt pitää olla ehdottomasti. Että tavallaan ihan samalla tavalla kuin meillä yhteiskunnassakin on säännöt, että kun sovitaan, että palaveri alkaa kello 9.30 tai sovitaan, että haastattelu alkaa täällä 9.40, niin paikalla ollaan kaikki. Ja tämän tyyppiset. Ja kyllähän niin kuin, kyllä ihmiset kaipaa tämmöisiä sääntöjä ja tämän tyyppistä kuria ja järjestystä. Että tavallaan tämmöinen, että jos on ihan täysin niin kuin tämmöinen sekamelska, että jokainen saa tehdä ja tulla miten huvittaa, niin se ei ole sitä oikeaa kasvatusta, mitä me halutaan sitten tuoda tuolla koulumaailmassa niin kuin julki.
Kyllä. Vielä sen verran, kiusaaminen on vaikea asia niin kuin jättää pitkiä arpia ihmisille ja vaikuttaa koko elämän, jos joku joutuu kiusauksen kohteeksi. Onko mitään tapoja? Mitä niille kiusaajille voisi tehdä? Sanotaan aina, että kiusattujen ei pitäisi muut vaihtaa koulua tai niitä ei pitäisi siirtää. Usein se kuitenkin menee siihen. Mitä me voidaan tehdä kiusaajille?
Niin, se on hankala kysymys siinä mielessä. Kyllä se, niin kuin se varhainen puuttuminen ja jo muutamia kiusaamistapauksia ehkä itsellä oli. Itse olen kuulun siihen ryhmään tavallaan, joita on koulukiusattu, niin olisiko se sitten kuitenkin se, että se täytyy päästä sen kiusaajan, niin kuin liki sitä kiusaajaa sillä tavalla ja niin kuin käydä niitä asioita läpi, kysyä, että minkä takia sinä tätä teet. Sehän on jonkun tyyppistä huomion hakemista ja millä tavalla se, mitä muita kautta hän voi saada sitä huomiota. Ja että hänhän ei voi hyvin. Kiusaaja ei koskaan voi hyvin.
Totta. Mennään sitten tähän koulumaailman muutoksiin ja siihen, että meidän Sipilän S-ryhmältä nyt tuli tämmöinen neuvo tai ohje, että saattaa olla, että siirrämme ammattikoulutuksen 2-vuotiseksi tai tämmöisiä ajatuksia on ilmassa. Tuntuu, että koko yhteiskunnassa niin kaikkien pitää toimia nopeammin ja nuorten pitää oppia kaikki nopeammin. Onko se mahdollista sun kokemuksen mukaan? Puhutaanko nyt vaan resurssien pienentämisestä vai onko oppilaat tullut oikeasti viisaammiksi?
Me tuossa viime viikolla, kun tämä uutinen tuli loppuviikosta julki, niin keskusteltiin monen kollegan kanssa aiheesta. Siellä oli hyvin monia monenlaisilla taustoilla olevia kollegoja ja siinä nousi ensiksi pelko siitä, että koska jos tämmöinen 2-vuotinen ammatillinen koulutus toteutus, niin tämä yleinen jatko-opintokelpoisuus ensiksikin todennäköisesti poistus, mikä ei missään nimessä olisi hyvä asia, koska ei 15-vuotias nuori voi tietää, mitä hän tulee ihan oikeasti elämässään tekemään, vaikka 30-vuotiaana. Ja tavallaan jos sinne tehdään tämmöisiä koulutus, niin kuin esteitä sitä kautta. No sitten taas toisaalta niin opiskelija, joka tai oppilas yläkoulussa on huomannut, että häneltä ei teoria-aineet ja lukeminen sinällänsä sovi ja hän menee sitä ammatilliseen ja ensimmäisenä suuri odotuksia ja sitten ensimmäisenä, mitä siellä ruvetaan tekemään, niin aletaan pänttäämään lisää, joka on niin kuin nimenomaan juuri sitä, mitä hän ei halunnut tehdä. Että tavallaan joitakin tiettyjä koulutusalojahan voisi olla semmoisia, että tämä kaksivuotinen malli voisi sopia, mutta taas toisaalta niin onko meillä enää paljon semmoisia koulutusaloja, ammattialoja, missä me pärjätään pelkästään käytännön opeilla. Väitän, että esimerkiksi nykypäivän autoasentajat, niin nähtävästi englannin ja saksan kielen taito on erittäin tärkeää.
Ja siinähän on, varmasti on jotain opiskelijoita, jotka haluaisikin tämmöistä mahdollisimman niin kuin ytimekästä opetusta, mutta vaikeasta on suurella haarukalla kaikille soveltaa.
Kyllä. Ja sitten me mietittiin kyllä siis, että siellä varmasti olisi semmoisia aloja, missä, mikä olisi hyvä. Ja monet oppilaat olisi semmoisia, että jes, että 2 vuotta, paljon käytännön kokemusta ammattiin. Mutta entäs sitten, jos he keksivätkin tuottaa vaikka 5 vuoden päästä, että haluanpa mennä jatko-opiskelemaan. Tämmöinen vuoden mittainen pätevöityminen esimerkiksi, voi saada yleensä jatko-opintokelpoisuuden, niin sitä me ei nähty esimerkiksi yhtään hyvänä vaihtoehtona, koska se ei todennäköisesti siellä toimisi. Sitä rakennetta täytyisi miettiä sitten uudelleen. Mutta että tiettyinä aloina. Mä en näe tätä pelkästään niin kuin säästökysymyksenä, vaan nimenomaan kyllä myös sinä, että me pystyttäisiin, tai että yhteiskunta pystyisi vastaamaan siihen haasteeseen, että saadaan opiskelijoita valmistumaan nuorempina ja saadaan heitä nimenomaan työelämään. Että jos se taas tavallaan toisaalta jonkun tietyn opiskelijan tai opiskelijoiden tämmöistä syrjäytymistä ehkäisee, niin sittenhän se voi olla yksi hyvä vaihtoehto. En usko, että koko ammatillinen koulutus, sitä ei voi kokonaan kyllä missään nimessä 2-vuotiseksi siirtää.
Onko se ollut muuten nähtävissä tavallaan niin kuin määrärahojen leikkauksena tai sillä opetussuunnitelmien muuttumisena, että koitetaan tiivistää, koitetaan saada enemmän irti lyhyemmässä ajassa koulumaailmassa? Ymmärtääkseni ainakin se lähiopetuksen määrä on vähentynyt.
No itse asiassa kyllähän lukio-opetuksestakin pyritään tekemään 3-vuotista. Nythän se on 2-4-vuotinen koulutus, mutta kyllähän se varmasti pyrkimyksenä on, että jollakin tavalla saataisiin opiskelijoita aiemmin työelämään tai jatkokoulutukseen. Että toi korkea-asteen uudistus, valintauudistus on askel siihen suuntaan ja todennäköisesti kun se pienistä alkuvaikeuksistaan alkaa toimimaan, niin mä uskon, että se on hyvä vaihtoehto tai toimiva vaihtoehto, mutta ei opetuksen määrästä saisi juurikaan leikata, koska taas jos me lähdetään toisella asteella esimerkiksi, tai oikeastaan perusasteella jo, ja sitten toisella asteella leikkaamaan opetusta, niin missä muualla se sitten näkyy, tai kostautuu, kun tuolla sitten tuolla jatko-opinnossa?
Kyllä, ja sitten se tunkee väkistenkin ajatukseen, että mikä on meidän koko kouluttamisen motivaatio? Onko se yleissivistäminen vai työvoiman tekeminen vai mikä on se yleissivistys, mitä me haetaan?
Niin, kyllä.
Mites sitten, kun mietin, että miten niistä opiskelijoista, nuorista, epätietoista sankareista, jotka on toivottavasti uteliaisuudella täytettyinä siellä luokassa istumassa, niin miten niistä saa parhaimman irti sun kokemuksen mukaan? Että onko kokeet oikea tapa mitata oppilaiden kykyjä?
Ei välttämättä pelkät kokeet. Kyllä jonkun tyyppinen arviointi vielä tarvitaan, jossa tietysti joku koekin voi olla. Mutta monestihan voi olla niinku erilaiset portfoliot, jatkuva mittaaminen, välikokeita paljon. Ja sitten, että se ei jäisi vaan pelkästään sen yhden. Perinteisestihän omallakin koulutushistorialla, niin muistan, että se oli aina se yksi koe, mihin sitten päntättiin edellisenä iltana tai edellisenä iltoina. Ja sitten se loput 7 viikkoa, niin sitten mentiin vähän niin ja näin. Jos me pystyttäisiin se tekemään sillä tavalla, että sulla on semmoisia pieniä välikokeita koko ajan ja saataisiin sitä koko ajan pysymään sitä opiskelija-oppilaan motivaatio yllä ja muilla näytöillä kuin pelkästään sillä kokeilla. Koehan mittaa vain tietynlaista osaamista, tämmöinen perinteinen paperikoe.
Ja se on vaikea liikunta- tai taideaineessa alkaa edes. Niin kuin.
Mutta myös.
Mä muistan, että mulla oli tokalla vai 3. luokalla sanottiin, että mun laulu on 5 arvosta ja äänenmurros tulossa. Ja silti mä oon jotenkin pälpättämään eksynyt. Että
aivan. Mulla oli vaarana yläasteen lopussa joutua laulamaan. Olisinkohan mä nyt saanut laulukokeesta 7 ja opettaja kuitenkin pyysi, että tulepa laulamaan päättöjuhlaan Kalla Ves, kun sinun savon kielesi kuulostaa niin hyvältä. sanoin, että en mä voi seiskan laulu, tai koenumerolla tulla laulamaan. Enkä mennyt.
Suurempia aarioita on vielä tulossa toivottavasti. Miten sitten niin kuin arvomaailman siirtäminen, kun jos kokeilla testataan nuoria, niin usein sitä kuitenkin sitten joutuu peilata omaan arvomaailmaan, mitä kautta arvioi, niin onko sun mielestä semmoista tilannetta mahdollista edes tehdä, missä tavallaan me ei siirrettäisi meidän omaa arvomaailmaa opiskelijoille, vaan oltaisiin jonkinlaista tämmöisessä objektiivisuuden tilassa? Onko se aina leimautuuko aina opettajan visio ja ajatus jollain tavalla siihen, mitä hän opettaa?
No en mä usko, että se välttämättä se opettajan arvomaailma. Esimerkiksi mehän nyt opetetaan jotakin tiettyjä opetussuunnitelmien mukaan, ja opetussuunnitelmahan kuvastaa sen yhteiskunnan senhetkistä arvomaailmaa. Nyt meillä on tuollaisessa opetussuunnitelmamuutokset, ja niissä nyt jonkun tyyppisiä vivahdeeroja on tuohon entiseen, mutta että kyllähän se nyt opettaja, kun hän opettaa jotakin tiettyjä asioita, niin kyllä ne omat arvot siellä jollain tavalla näkyy taustalla, mutta kyllä esimerkiksi jossakin yhteiskunnallisessa aineessa, niin kyllä täytyy varmasti aika visusti pitää ne niin kuin omana tietonaan tai korkeintaan niin kuin tuoda niitä jollakin tavalla niin kuin hyvin neutraalisti esille. Että.
No, onko sulla, Matti, tullut oman opetusuran aikana esimerkiksi historian tunneilla niin asioita, mitä sä et olisi omille lapsille halunnut opettaa tai olisit jättänyt väliin?
No itse asiassa ei tuolla niin kuin lukiohistoriassa niin esimerkiksi, niin ei siellä semmoisia asioita välttämättä ole, mitä ei voisi omille lapsilleen välittää. Ehkä vähemmän, siis mä niin kuin vähentäisin sieltä asioita ja sitten syventäisin mieluumminkin, että johonkin tiettyihin asioihin pureutuisin paljon tarkemmin, mutta en mä usko, että siellä ihan hirveästi semmoisia asioita, mitä niin kuin jättäisi ihan kokonaan käymättä läpi.
Puhutaanko siellä Suomen ja Natsi-Saksan yhteistyöstä?
Ei siellä välttämättä puhuta, mutta taas niillä oppitunneilla, missä itse olisi pitämässä sitä, niin sehän voi nousta siellä esille. Jos opiskelijoilla on kiinnostus aiheeseen, niin täytyyhän siitä sitten keskustella.
Kyllä.
Ja
kyllä.
Näitä kipeitä asioita täytyy tuoda esille myös.
Tätä kautta mä mietin, että pystyisikö sitä oppimistilannetta muuttamaan oppilan tarpeiden mukaiseksi? Olisiko mahdollista järjestää tunteja, missä oppilaat oli se haastava osapuoli opetuksessa, jotka heittää opettajille palloja ja vie sitä keskusteluajatuksen juoksua eteenpäin?
Kyllä, siis se on mun mielestä sen nykypäivänä paljon enemmän meneekin siihen, että ensiksikin niin kuin hyvin useasti mietitään sen kurssin aikana, että mitä kaikkea siellä niin kuin tultaisiin tekemään, että mihinkä niin kuin se painotus menee, ja niiden oppituntien sisälläkin, niin se kertoo niin kuin opiskelijan kriittisestä ajattelusta, jos hän pystyy tekemään tämmöisiä haastavia kysymyksiä ja tavallaan vie sitä asiaa eteenpäin. Sehän ei ole missään niin kuin suomalaisessa kulttuurissa kovinkaan syvälle juurtunut ajatus, että me lähdettäisiin keskustelemaan niin kuin opettajiemme kanssa. Muistan itse opiskelin Joensuun yliopistossa historiaa, ja meillä oli siellä amerikkalainen luennoitsija professori vierailemassa. Ja hän iso luentosali, suomalaisopiskelijat ihan perällä ja sitten vaihto-opiskelijat keskellä ja amerikkalaiset vaihto-opiskelijat ihan siinä edessä. He keskusteli keskenään, sitten ehkä nämä vaihto-opiskelijat siellä välissä kommentoivat jotain ja suomalaiset yritti tehdä takapenkistä muistinpanoja. Ja emme kokeneet oppivamme mitään. Niin tavallaan tämän keskustelukulttuurin luominen tai tuominen tuonne koulumaailmaan, mä uskon, että se nykypäivänä jo onnistuu. Tästä on kuitenkin 20 vuotta aikaa, kun mä tästä kokemuksesta, minkä kerroin, mutta uskon, että nykypäivänä nimenomaan pystyy tuomaan ja opettaja tuo sitä oppilaa ääntä sinne tunneille myös mukaan. Koska se on se suola, minkä takia tätä asiaa nykypäivänä tehdään.
Kyllä, ja se saa toimivaksi koko jutun.
Kyllä, kyllä.
Onko sulla tullut opetusvuosien aikana mieleen, mitä sieltä peruskoulusta tai lukio-opetuksesta puuttuisi? Onko aineita, jotka on tullut niin ajankohtaisiksi ja polttaviksi, että ne tarvittaisiin perusopetukseen? Onko nuorison elämässä tullut sitten niin kuin sisäisiä kautta ulkoisia tekijöitä, mitkä vaatis huomiota?
No kyllä me nyt kun toivottiin sitä, mikä sitten tulee lukio-opetussuunnitelman tulossakin tämmöinen niin kuin etiikan kurssi, että tämmöistä niin kuin toisen ihmisen huomioimista ja tavallaan tämä niin kuin hyvä elämä pohdintaa enemmän. Mietiskelin sitä, että kun itse miettii, meillä oli semmoinen oppiaine yläkoulussa tai yläastalla kuin kansalaistaito. Ja vaikka itse olin niin kuin tämmöinen hyvinkin niin kuin kouluorientoitunut opiskelija, niin kyllä minullakin oli niin kuin vaikeuksia niillä oppitunneilla niin kuin pysyä niin kuin siinä asiassa. Että siellä niin kuin mentiin vähän niin kuin, en oikein päässyt siitä oppiaineesta niin kuin millään tavalla selville. Joku semmoinen, tai oikeastaan tähän niin kuin kaikki oppiaineisiin integroitu asia, mutta tämmöinen niin kuin median kriittinen lukutaito. Nämä nykynuoret on niin paljon erilaisessa asemassa kuin missä me oltiin silloin, kun me opiskeltiin. Eli heillä on nyt niin kuin tietoa ihan valtavasti saatavilla, mutta sen tiedon oikein tyyppinen tulkitseminen ja käyttäminen. Että siihen ei tietysti mitään oppiainetta tarvitse, mutta se pitää olla niin kuin kaikissa oppiaineissa niin kuin semmoinen sisäänrakennettu teema.
Kyllä, kuulostaa, että mediatulvan väkinäinen jälkiaalto pitäisi ehdottomasti olla ymmärrystä siihen asiaan.
Kyllä, ja me nyt niin kuin kritisoidaan nykynuoria siitä, että eihän he lue kirjoja, mutta taas että he lukee netistä, he käyttää pädejä, he käyttää niin monia eri kanavia koko ajan, että tavallaan se heidän tulva, tietotulva on niin paljon suurempi. Se suodattaminen on niin paljon hankalampaa kuin se, mitä meidän aikana oli, tai ainakin minun aikana.
Te kuuntelette Ammatit utopiassa, eli Dyynit utopiassa -ohjelmaa, ja Yle Puhe on kanava vieraana Matti Iivanainen. Opettajilla on kädet täynnä avaimia ja ohjeita annettavana nuorille, mutta välillä tuntuu, että jokainen ihminen kasvaa parhaiten sisältä ulospäin. Tuntuu, että jotkut asiat ihmiset oppii parhaiten vain oman itsensä vaikutuksella. Ja joskus tuntuu siltä, että oppiminen on sulavinta tai parhainta. Juuri tällöin se saattaa johtua siitä, että oppiminen on mieluisinta meidän aivorakenteelle juuri silloin. Kumpaakin molemman tyylistä opetusta varmasti tarvitaan tämmöistä itseoppimista ja ulkoapäin tulevaa opettamista, mutta onko mitään keinoja, miten koulussa voisi luoda mahdollisuuksia tälle sisältäpäin oppimiselle lisää?
Kyllä, siis tuomalla niinku, ehkä tämmöistä niinku elämyskeskeistä oppimista jollakin tavalla, niinku, millä sen opiskelijan oman motivaation ja sen semmoisen sisäisen uteliaisuuden saisi heräämään. Ja tapoja on hyvin monia. Toki tietysti joissakin tietyissä oppiaineissa saattaa olla hieman haastavaa, mutta että sen tavallaan sen oman sisäisen motivaation ruokkiminen ja oikeastaan innostaminen ja oikeastaan hyvin yksilöllinen kuunteleminenkin. Toki jos sulla on se 30 jantteria siellä luokassa, niin se on aika haastavaa lähteä jokainen yksilönä niin kuin tuomaan esille. Mutta esimerkiksi erityyppiset niin erilaiset päivät, että siellä olisi teemaa tai sitten niin oppiainerajat ylittäviä kursseja tai jotain vastaavia teemaopintoja, missä niin yhdistellään erityyppisiä aiheita ja projekteja.
Itseopiskelupäivä.
Itse asiassa tuossa oman vanhemman pojan, hän on lukion ensimmäisellä itse, niin hänellä on ollut muutamia tämmöisiä itseopiskelupäiviä ja suhtauduin niihin hieman skeptisesti, että ahaa, että sinulla on sitten vapaa päivä. Ensimmäistä kertaa, kun hänellä oli, että sinulla on sitten vapaa päivä, että mulla on tuossa lista kotitehtävistä, mitä sä voit täällä kotona tehdä. Niin sitten sen päivän päätteeksi tai iltapäivällä hän soittaa, että kävisikö, että hän menee kaverille, että tuossa on kemiassa on niin haastavia tehtäviä, että he täytyy ratkoa ne yhdessä. Se oli mun mielestä, toi on ollut loista. Nyt kun niitä tuli toinen päivä samantyyppinen, niin en edes ehdottanut minkään tyyppistä kotitehtävien listaa, vaan nimenomaan, että hei, että toi toimii hyvin.
Kyllä. Dalai Lama oli taannoin kaapelitehtaalla puhumassa suomalaisille nuorille opiskelijoille ja koululaisille, ja hän oli sanonut, että kuunnelkaa opettajianne, mutta älkää uskoko heitä. Allekirjoitatko tämän ajatuksen?
Kyllä. Ehdottomasti, koska haastakaa opettajat. Opettajat kyllä uskoisin nykypäivänä ottavat sen haasteen vastaan. Ja sehän kertoo vaan siitä, että sillä opiskelijat ja oppilaat ajattelevat niitä asioita, koska kun he lähtevät haastamaan. Opiskelijalla on niin valtava kokemusten kenttä, että sieltä löytyy hyvin paljon erilaisia hienoja haasteita tavallaan siihen opetukseen. Se tuo siihen opetukseen ihan toisenlaista pontta. Ja nämä opetussuunnitelmat, vaikka nämä aika täysiä onkin, että siellä tuntuu, että siellä on koko ajan aliomainen kiire, niin opettaja pyrkii pitämään sitä, ehkä sitä suurta johtolankaa siinä koko ajan sen opetuksessa, mutta kyllä siellä pitää pystyä rönsyilemään ja käymään hyvin mielenkiintoisia keskusteluja. Ja että nyt nykypäivänä myös se, että se opettaja on astunut sieltä korokkeeltaan pois sinne niin kuin oppilaiden joukkoon ja olemaan myös se yksi oppija muiden joukossa. Me kuitenkin pyritään tekemään itsemme tarpeettomiksi. Eli siinä vaiheessa, kun he valmistuvat, niin oppilaat ei tarvitse enää meitä. Me ollaan heille...
So long, näkee.
Niin, so long. Tässä kohta taas tulee se päivä, että sieltä suuri joukko tätä opiskelijoita valmistuu, oppilaita valmistuu. Ja meidän täytyy luottaa, että heillä on se kyky tehdä omia itsenäisiä päätöksiä, päätelmiä ja kyseenalaistaa myös opettajia ja muita auktoriteetteja.
Kyllä, haluan tähän vielä loppuun ehdottomasti päästä mukaan. Me ollaan suomalaisia opettajia, suomalainen koulutusjärjestelmä on monta vuotta putkeen valittu hyvin tai rankattu hyvin korkealle tässä PISAn tutkimuksessa. Mistä se sun mielestä johtuu?
Se johtuu siitä, että kyllä niin kuin Suomessa arvostetaan koulutusta. Meillä siis opettajaksi, kuten aiemmin jo puhuttu, niin opettajaksi hakeutuu motivoituneita, hyvin menestyneitä oppilaita, opiskelijoita. Suomalaista koulujärjestelmää, vaikka meitä on säästöt kohdannut, niin kuitenkin se on toiminut, se on pysynyt vielä niin kuin dynaamisena. Meillä on kohtuullisen tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä. Ja kyllä se suurin anti mun mielestä on tämä hyvin toimiva peruskoulujärjestelmä, niin kuin suhteessa niin kuin kansainvälisesti verrattuna hyvin toimiva peruskoulujärjestelmä, joka itse asiassa lähtee mun mielestä ihan, siis, tai mun kokemuksen mukaan, päiväkodeista. Siellä hyvin elämykselliset mörriretket, käydään tutustumassa luontoon, ihmettelemässä mitä ne sienet on, kaikkea muuta vastaavaa, ja sieltä se oppimisen into lähtee, ja semmoinen niin kuin arvostus tätä oppimista ja koulua kohtaan on kuitenkin ehkä se kaiken A ja O. Mitä muuta meillä itse asiassa Suomessa? Meillä ei ole hirveästi mitään luonnonvaroja. Meillä on pieni kansa, mutta siihen mä uskon, että meillä on tämä koulujärjestelmä, koulutus, mikä vie meitä eteenpäin.
Onko meillä myös niin, että peruskoulun opettajilta vaadittiin maisteripaperit, mitä monessa muussa maassa ei ole?
Kyllä, nimenomaan.
Se on salaisuuksia kans. Koulutuksemme menestykseen. Onko sun mielestä tämä vanha ajatus, onko koulutus avain hyvään elämään? Elämään, mihin ihminen voi olla tyytyväinen?
Koulutus ei ole ainoa tie siihen hyvään elämään missään nimessä, että koska moni alan ammattilainen tai alojen ammattilainen niin ei välttämättä ole käynyt minkään tyyppistä, siis tämmöistä tyypillistä koulua. On oppinut ne asiat jotain muuta kautta ja voi elää hyvää elämää ja elää hyvää elämää. Mutta taas toisaalta tämmöisessä muuttuvassa maailmassa näen, että koulutuksen merkitys ja tavallaan, että kun on kouluttautunut, niin on tavallaan helpommin sopeutuvainen erilaisiin muutoksiin. Eli nyt esimerkiksi, mitä meilläkin varmasti tullaan vaatimaan hyvin pitkälle tämmöistä niin kuin uusia sopeutuksia, niin en ole koskaan ollut huolestunut, että niin kuin korkeasti koulutetut ei pärjäisi, tai hyvin koulutetut ei pärjäisi, koska me pystytään aina niin kuin oppimaan uusia asioita. Se on yksi avain hyvää elämää, mutta onhan niitä paljon muitakin.
Kyllä. Kiitoksia Matti sulle ajastasi ja käynnistä täällä näin.
Kiitoksia, oli mukava käydä.
Me jatketaan ensi viikolla Utopian ammattien parissa. Siihen asti voikaa hyvin ja tehkää töitä.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Asa.